Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Роман Устінов. Це програма «Петарда». І на протягу ближайших 30 хвилин подведем виніки сіради 8 соковіка. У гэты святочный день абмяркуем наступные темы. Феміністки паспрабавалі сарваць фотосесію кампаніі «Марк Фармель». Замежных музыкаў, якія прыляцелі па безвізавым рэжыме ў Беларусь, аштрафавалі на $3000. Расія не хоча залежыць ад тарыфаў беларускай чыгункі. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна серады. 8 сакавіка мільёны беларусак адсвяткавалі міжнародны жаночы дзень. Дарэчы, як паведамляе Белстат, у Беларусі налічваецца 5 100 000 жанчын. Гэта 53,5% ад агульнай колькасці насельніцтва нашай краіны. Такім чынам, на 1150 жанчын прыпадае толькі 1000 мужчын. Тым часам у святочны дзень у Мінску прайшоў масавы лёгкаатлетычны забег пад назвай «Beauty Run». Ён сабраў ажно 2000 удзельніц. На час спартовага свята рух транспарту ад плошчы Незалежнасці да плошчы Перамогі быў перакрыты. Старт і фініш забегу прызначылі на плошчы Незалежнасці. Тых, хто бег 2 кіламетры, разварочваўся назад каля гума. Хто абраў для сябе 5-кіламетровую дыстанцыю, разварочваўся на плошчы Перамогі. Сярод іншых у забег узялі удзел бронзавая прызёрка Алімпіады 2012 па мастацкай гімнастыцы Любоў Чаркашына, а таксама міс Беларусь 2008 Вольга Хіжанкова ды іншыя медыйныя асобы. Маляўнічасці забегу надавала тое, што арганізатары прапанавалі дзяўчатам прыходзіць у касцюмах. А самым крэатыўным паабяцалі ўзнагароды. Таму сярод бягух былі прынцэсы, нявесты, кошкі, казачныя ды мульцяшныя персанажы. 5 уладальніцаў самых арыгінальных касцюмаў атрымалі падарункі. Дарэчы, летась на такі самы забег выйшлі 700 жанчын. Такім чынам, усяго за год колькасць удзельніц атлетычнага свята вырасла амаль у 3 разы.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Скандалам скончыўся бязвізавы прыезд у Беларусь для амерыканскіх піаністаў Анны Луіс Цюржон і Эдварда Цюржона. Яны прыляцелі на фестываль у Мінск, карыстаючыся бязвізавым рэжымам, які ўвялі беларускія ўлады. Аднак няпоўныя 5 сутак памежнікі палічылі ім за 6 дзён і аштрафавалі на $3000. Гэты выпадак у сваім акаўнце на Фейсбуку апісала салістка дзяржаўнай філармоніі, дацэнт акадэміі музыкі Наталля Котава. Па яе словах, піаністы не змаглі вылецець запланаваным рэйсам, бо памежнікі не прапусцілі іх на самалёт. Цюржонам паведамілі, што яны парушылі закон аб 5-сутачным бязвізавым знаходжанні ў Беларусі. Праблемай стала розная сістэма падліку сутак. Як піша Котава, з моманту прыбыцця гасцей у мінскі аэрапорт да адпраўкі дадому прайшло роўна 4 дні і 17 гадзін. Але ў аэрапорце апынулася, што памежнікі лічаць не суткі, а дні. Паводле іх падліку, музыкі знаходзіліся ў Беларусі 6 дзён. У выніку амерыканскім музыкам давялося заплаціць штраф у $3000, аформіць візу і зноў купіць квіткі ў Таронта, бо яны спазніліся на свой самалёт. Нагадаем, згодна з указам Александра Лукашэнкі з 12 лютага у Беларусі дзейнічае бязвізавы рэжым для 80 краін свету. Іх грамадзяне могуць прыляцець праз нацыянальны аэрапорт Мінск і знаходзіцца ў Беларусі не больш за 5 сутак.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна серады 8 сакавіка. Дзяржаўны дэпартамент ЗША падрыхтаваў штогадовы даклад па правах чалавека ў свеце за 2016 год. Гэта першы падобны даклад, які апублікавала новая адміністрацыя прэзідэнта Дональда Трампа. Раздзел, прысвечаны Беларусі, складае ажно 56 старонак. У ім асноўнымі праблемамі ў галіне правоў чалавека называюцца няздольнасць грамадзян змяніць уладу праз выбары і звязаныя з гэтым злоўжыванне улады. У дакладзе гаворыцца, што пасля свайго абрання ў 94-м годзе Александр Лукашэнка падарваў у краіне вяршэнства законы, у тым ліку праз маніпуляванне выбарамі і аўтарытарныя дэкрэты. Усе наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не адпавядалі міжнародным стандартам, гаворыцца ў дакуменце. Дарэчы, парламенцкія выбары 2016 года ацэньваюцца гэтак сама. Аўтары даклада пералічваюць шматлікія факты парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Яны падкрэсліваюць жорсткае абы знаходжанні і катаванні у беларускіх турмах, а таксама палітычна матываваныя працэсы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Россия не хоча залежыць ад тарыфаў беларускай чыгункі, а таксама чыгункі Літвы. З гэтай мэтай расіяне пабудуюць 3 новыя паромы, якія звяжуць Калінінградскую вобласць і астатнюю расійскую тэрыторыю. Агульны кошт новых паромаў ацэньваецца ў 11 мільярдаў расійскіх рублёў. Гэта больш за 180 мільёнаў долараў. Плануецца, што будаўніцтва пачнецца ўжо сёлета. У сваю чаргу расійскі эканаміст Міхаіл Бурмістраў упэўнены, што праект будаўніцтва паромаў мае стратэгічны характар. Транспартнай і энергетычнай бяспецы Калінінградскай вобласці цяпер надаецца ўсё большая ўвага. Аднак без дзяржаўнай падтрымкі акупнасць новых паромаў не дасягнецца, адзначае расійскі эксперт.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, як кампанія «Марк Фармель» вырашыла неардынарна павіншаваць беларусак з 8 сакавіка. Паўаголеныя мужчыны, удзельнікі скандальнага відэароліка кампаніі «Марк Фармель» зладзілі фотасесію з усімі ахвочымі. Акцыя прайшла ў гандлёвым цэнтры сталіца і была прымеркаваная да Дня жанчын. Кампанію «Марк Фармель» многія вінавацілі ў сексісцкай рэкламе, пасля чаго яна вырашыла зрабіць відэа, у якім жаночую бялізну шыюць атлетычныя мужчыны. Аднак ад папрокаў у сексізме гэта ніяк не дапамагло. Тым часам фотасесія кампаніі не абышлася без скандалу. Некалькі феміністак паспрабавалі сарваць акцыю, разгарнуўшы плакаты супраць сексізму ў рэкламе. Дарэчы, здымкі з незвычайнай фотасесіі можна паглядзець на нашым сайце euroradio.fm. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.